interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și revenim după o săptămână pe Frecvența Speranței, propunându-vă să continuăm discuția anterioară. Capitolul 34 al Genezei spune: Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. Ultima noastră întrebare de data trecută a fost: cum de-a greșit Sihem? Iar invitatul nostru ne-a uimit, desigur, cu o afirmație: greșeala unui copil începe acolo unde părintele nu-și face datoria față de el.
Și iată că Sihem, cel spre care, după cum spuneați, arătăm cu degetul ca fiind cel mai vinovat, se trezește și vrea să fie responsabil nu numai față de Dina, ci are cuvinte de spus și față de tatăl lui. După cum ne spune Geneza, capitolul 34, versetul 4, Sihem i-a zis tatălui său Hamor: ia-mi de nevastă pe fata aceasta. A făcut un gest mare, nu?
Da. Numai că Timpii nu sunt cei normali.
Cam târziu.
Timpii nu sunt mari, timpii sunt foarte mici. De aceea au fost schimbați. Lucrul ăsta ar fi trebuit să zică înainte. A văzut-o pe fată și trebuia să se ducă la tatălui și să zică ce a zis acum. Numai că el a făcut invers. A văzut-o, a luat-o, așa spune textul, da? În loc să... De ce a luat-o? Și acum zice: ia-mi de nevastă. Pe cine să mai ia taică sau acum când el o luase? Sigur că noi înțelegem sensul la care se referă el, că vroia acum să...
Facă nunta.
Să împlinească ceremonia, adică să facă ce ar fi trebuit să facă. Ei, acum trebuie să fim mai îngăduitori puțin și trebuie să înțelegem că chiar și cei mai bine văzuți copii pot să comită greșeli. Și în tot ce se întâmplă aici, observați că noi încercăm să repartizăm corect vinovăția. Așa, la o primă citire, uite ce a făcut tânărul ăla și uite ce a făcut fata aia. Dar copiii pot să facă greșeli. Și ar trebui să știm de la bun început lucrul ăsta. Iar și atunci când lor li se aprind călcâiele prin dragoste, se par că sunt maturi, că știu bine ce fac, iar și atunci noi știm că nu știu chiar totul bine ce fac. Sihem încearcă să-l angajeze pe tatăl lui, îi arată într-un fel și îi spune că a greșit, că lucrurile nu sunt chiar normale cum sunt, și tatălui să meargă să trateze căsătoria lui cu Dina, pentru că el o iubește. Mi-e groază să mă gândesc, dacă n-ar fi iubit-o, ce s-ar fi întâmplat. Fata încă era la el, acasă. Cum ar fi dus fata înapoi? Pe de o parte, mă gândesc și încerc să-mi dau seama și de ce era în sufletul lui Hamor. În ce situație penibilă și gaznică îl pune fiul lui. Chiar și acum, el trebuie să meargă la Iacob. Și ar fi putut să fie întâmpinat foarte bine cu întrebarea: păi acum vei, domnule? Acum vei să încheiem căsătorie? Mi-ai luat fata, o ții acolo de atâta timp? E la tine? Ce vii să mai îmi ceri mie? Să fiu de acord cu mizeria pe care ați făcut-o voi? Asta ar fi putut să fie reacția lui Iacob. Bine că Iacob a fost mai înțelept și nu a spus așa ceva. El n-a pus paie pe foc. Dar Sihem îl angajează pe tatăl lui. Și fapta aceasta, care era lui Sihem, el o oficializează și încearcă să o transforme într-un act și o faptă a familiei lui. Și nu e rău în situația dată. Este spre binele Dinei. Ar fi putut să se termine frumos capitolul acesta. El s-a terminat cum s-a terminat, pentru că totdeauna o greșeală atrage după sine altă greșeală. Și cum o să vedem în final, este o înlănțuire de momente tragice, de greșeli și de urmări nedorite, da, greșeli care duc toate spre moarte.
În acest timp în care Sihem încearcă să vorbească tatălui său pentru a liniști lucrurile, care este situația în tabăra lui Iacov? În momentul în care Dina ajunge acasă și spune și ea ceea ce s-a petrecut.
Mai întâi Dina n-a ajuns acasă și ea n-a spus ce s-a petrecut, dar oricum Iacob a aflat. Și a aflat imediat. Statea nu era așa de mare. Imediat s-a dus vestea, imediat s-a dus vonul, așa, parcă era ca într-o biserică. Când face cineva ceva, imediat află toată lumea. În comunitățile mai mici, comunitățile restrânse, veștile zboară repede de la o casă la alta. Și Iacob a aflat. Și era normal să afle, pentru că fata n-a mai venit acasă. Și era prima datorie. Nu că a observat el, dar fata avea o doică. Avea niște slujitoare care se ocupau de ea. Și sunt convins că și ea, Dina, n-a plecat chiar singură absolut. Ea a plecat cu însoțitoarele ei, cu fetele care o însoțeau. Slujnicele. Și probabil că n-a oprit și slujnicele. Și măcar una a scăpat să se ducă înapoi în tabără. A spus Leiei, Leia a spus lui Iacob. Deci Iacob a aflat. Însă este surprinzătoare expresia aici. Iacob a tăcut până la întoarcerea fiilor săi, care erau la pășunerea acum. Ori asta a mai durat ceva. Deci lucrul ăsta nu s-a petrecut într-o după amiază sau într-o zi. A mai durat ceva. Sigur că noi suntem surprinși de Iacob, da? Nu îl vedem acționând, dar îl vedem rănit. Un om rănit tace. Nu a fost de acord cu ideea lui Hamor, cu ceea ce s-a întâmplat. Dar Iacob învățase să tacă. Este una din marile lecții. Asta numai Dumnezeu te poate ajuta să înveți lecția asta. Dacă n-ar fi tăcut, ce ar fi făcut? Ar fi sărit la bătaie, da? La scandal. Nu mai era Iacob omul acesta. Nu mai era omul acela care să sară la scandal, ci el a tăcut. Și prin această expresie, Biblia vrea să ne spună că a judecat profund și a analizat cu maturitate. Nu s-a grăbit să pună în practică prima idee care a trecut prin cap. S-a gândit la situație, s-a gândit la toate urmările posibile, la toate scenariile posibile. Și când omul tace, Dumnezeu vorbește. Iar când tace și Dumnezeu, atunci vorbește judecățile lui. A făcut bine sau a făcut rău Iacob aici? Asta e întrebarea noastră. Da, putem să-l condamnăm. Dar și dacă se grăbea, și dacă pornea la atac, ce rezolva? Ce ar fi urmat? Să ducă să pornească cu război, atace cetate. Probabil că tăcerea lui Iacob se datora unui amestec de durere, de prudență și încurcătură uluitoare. El învățase să fie mai degrabă prudent decât să acționeze din impuls. seriozitatea situației, știa sigur că aceasta avea să afecteze interesele întregii familii și tocmai de aceea el dorea și aștepta o sfătuire și o hotărâre unită atât cu fiii lui, de aceea a tăcut până ca să vină ei, să discute împreună, apoi să discute cu Dumnezeul lui, pentru că nu aveau prea multe variante. A refuzat propunerea de căsătorie ar fi atras reaua voință a sihemiților. Au accepta ar fi fost o încălcare pe fața principiilor neamestecului cu păgânii. Pentru că la ei era o lege. La capitolul 24 apare clară această regulă și legea a lor. Neamestecul cu păgânii. Totuși, Dina era la Sihem. Cum trebuia să fie asigurată întoarcerea ei? Erau întrebări care persistau în mintea lui Iacob. Dacă Iacob ar fi prevăzut cursul tragic al acțiunii, ar fi știut cum se termină, sigur că el ar fi încercat să planeze, să găsească o soluție pentru stingerea acestei variante. Cred că el a făcut bine stăpânindu-se. Ai văzut, dacă fiii lui nu s-au stăpânit și au acționat la primul impuls, ai văzut ce s-a întâmplat. Dar aceasta nu mai caracteriza pe Iacob. Pe de altă parte, sigur, simți și oarecare revoltă așa, puțin, pe care sunt convins că în momentele alea dificile, căutăm acum să intrăm în inima rănită a unui părinte. Sunt convins că în inima lui veneau și alte tipuri de întrebări. Unde ai fost? Unde ai fost când trebuia să o înveți pe Dina despre feminitate, despre protecție, să aibă grijă, să nu creadă tot ce spune un bărbat, să nu se lase păcălită, să nu se lase amăgită. Se întreba, ți-ai luat tu ca tată destul timp să-i dai lecții de viață la fata asta și să o înveți să nu se mai amestece cu... Însă Iacob, având numai băieți, a făcut marea greșeală să o privească și pe Dina ca pe un băiat. Care e diferența între a privi un băiat și o fată? Păi când privești un băiat, nu spui problema că pleacă singur. Foarte bine să și plece, de-aia e bărbat.
Să învețe independența.
Să învețe independența, să învețe să se apere, să învețe să prevadă pericolele. Pe mine, când m-am dus prima dată la tata, când m-a bătuse un băiat, și m-am dus la el să-i spun, tata s-a uitat la mine și m-a trăibăzește. Și a spus așa, ascultă, de ce vrei, să te apăr eu? Ești bărbat, să te apără. Dacă știi că nu poți să-l bați, fugi de lupta aia. Nu intra într-o luptă pe care nu ești sigur că ai câștigat-o. Azi te bate el, da, de aici înveți, după aceea o să-l bași și tu și luptă-te pentru asta. Eu nu pot să spui asta, nu am putut să spun niciodată fetei mele treaba asta. Cât să spun fetei mele treaba asta? Din contră, eu am privit-o altfel. Lecția pentru ea a început cu nu te du, nu fă, ferește-te, apără-te, ia-ți măsuri de protecție, cu totul altceva. Nu lăsa să se apropie de tine, nu primi sfaturi, fii atentă în mod special la vorbele frumoase care ți se spun, că alea sunt cele mai otrăvite, deci alt tip de lecție. Ei, acum trebuie să ne dăm seama că în mod natural aici a făcut și Iacob o greșeală, a confundat-o pe Dina cu ceilalți băieți. Și așa cum îl lăsa pe Iosif să plece, așa a lăsat-o și pe Dina să plece fără protecție, crezând că ea se poate proteja. Nici Iosif nu s-a protejat. Bine, s-a protejat față de străin, dar n-a știut să se protejeze față de frații lui. Aici, de aici ei s-a tras. Ei, acum, toate astea îi veneau în minte lui Iacob. Eu cred că Iacob a putut învăța din tăcerea aceea mult mai multe lucruri decât ar fi putut să învețe dintr-o reacție spontană, așa, la primul contact cu știrea, unde dau năvală cele mai răzbunătoare gânduri. E ceva de învățat aici. Copiii greșesc și părinții greșesc. Dar totdeauna părinții greșesc înaintea copiilor. Totdeauna se întâmplă asta. Și Problema nu mai se pune de ce am greșit și cine a greșit. Iacob a tăcut pentru că el și-a zis: bine, îmi pare rău, mă doare pentru ce s-a întâmplat, dar care este soluția să ieșim din situația asta? Deci ceea ce l-a interesat pe Iacob era să găsească soluția cea mai bună să iasă din situația aceea. Situația nu avea cum să o mai desfințeze. Nu putea să mai întoarcă lucrurile înapoi. Nu putea să le ia ziua de la capăt, de dimineață. Nu mai putea să o facă. Dar putea să-și pună această întrebare înțeleaptă. Bun, cine e vinovat, cine nu e vinovat, cine a făcut mai mult, cine a făcut mai puțin, mai puțin contează. Contează care este soluția să rezolvăm cu cât mai puține răni, cu cât mai puține traume, cu cât mai puține pierderi, să rezolvăm această situație. Asta văd eu în tăcerea lui Iacob.
Până acum am vorbit despre faptul că Dina a făcut ceea ce a făcut și parcă vinovat ar fi fost tatăl, vinovat ar fi fost familia din care se trăgea. Dacă am vorbit despre tată ca fiind absent în viața ei sau fiind neatent, tratând-o ca pe băieți, ce am putea să spunem despre mamă? Vorbim doar despre tată? Mama n-avea nicio responsabilitate?
Oh, nu. Nu, nici nu m-am gândit că de asta o excludem numele mamei. Da, nu. Și mama are rolul ei foarte important și mai ales în dreptul unei fete. Sunt lecții de viață pe care, adevărat, numai o mamă le poate povesti cu fiica ei. Dar sentimentul de valoare, de frumusețe, de curăție la o fată, îl va învăța de la tată, dar și de la mamă. Mama îi deschide ochii spre acest tip de valori. În tatăl, fata le vede exemplificate, dar mama este aceea care îi pune bazele abecedarului sau alfabetului citirii acestor tipuri de valori, nu? Mama trebuie să-i vorbească despre lucrurile acestea. E adevărat că tatăl este primul bărbat din viața ei care trebuie să îi spună ceea ce este valoros și frumos, ce este curat și ce însemna, mai ales pe vremea aceea, ce însemna pierderea virginității înainte de căsătorie, care era o problemă fantastică. Dar tatăl era cel care trebuia să-i vorbească despre virginitatea spirituală, mentală, a valorilor, pentru că există o virginitate a gândurilor pe care Dina, sigur, nu mai avea. De asta nu stătea ea pe acasă și tot vrea să se ducă în mijlocul păgânilor. Era ceva ce o atrăgea acolo. Da? Pierderea virginității cugetului, de asta era responsabilă mama, mama care a crescut-o. Ea trebuia să o învețe ca preocupările ei mentale și spirituale, gândirea, să fie axată pe lucrurile frumoase ale vieții și ale naturii. Aici mama trebuia să-i creeze acel peisaj de poezie al sufletului unei fete. Apoi, mama trebuia imitată. Poate că a imitat-o. Poate că a imitat-o și tocmai de aia a fost rău la Dina și la Lea. Dacă ținem cont de peisajul sufletesc și al ei, toată ziua certându-se cu sora ei, pe bărbat, ieșirea în afara taberei să-l întâmpine pe Iacob de departe până să ajungă acasă. Era o ieșire în lume, o femeie nu avea voie să iasă la o așa distanță de tabără. Da, poate că de la a fi învățat Dina că poate să plece singură și fără protecție. Nu știm, dar n-am vrut sub nicio formă să fac să se înțeleagă că Lea n-a avut nicio responsabilitate, ci numai Iacob. Și ea a avut din plin responsabilitatea ei și mama trebuie să se simtă egală în responsabilități cu tatăl. E adevărat că uneori auzim, păi nu mai, din pricina ta s-a stricat, strigă soțul sau soția unul altuia. Niciodată din pricina unuia, doar din pricina unuia și din pricina la amândoi.
Totuși, citind aceste versete biblice și intrând în adâncul poveștii, în adâncul situației, cred că sunt câteva lucruri de neînțeles pe care ar trebui să le despicăm în patru chiar.
Da, sunt. Sunt, de exemplu, sunt lucruri de neînțeles și la Iacob. Ceea ce am spus eu mai înainte de Iacob, am spus pentru că îl înțeleg, dar nu toți cititorii înțeleg la fel, nu? Uneori este greu de înțeles. Cum adică? Ți intră violatorul fiicei tale în casă și tu nu spui nimic. A auzit și a tăcut, nu? Vidul de autoritate despre care noi am vorbit mai înainte a mai dus în anii de dinainte la stârnirea unei mânii mognite în inima băieților. Să ne amintim la cazul cu Iosif, da? Apoi i-au condus pe aceștia la un fel de dispreț pe care și l-au dezvoltat legat de tatăl lor, care ei l-au înșelat și el n-a făcut nimic. Chiar crezi că haina aia măjită de sânge pe care au dus-o ei la Iacob, nu, chiar l-au convins, chiar nu putea să simtă că un animal care sfâșie un om, nu în felul ăla îi neacă, ei spune că au înmuiat în sânge haina, să o mânjești în felul ăsta. No. Sigur că acum gândindu-mă la Dina ca un copil crescut aproape fără tată, el a făcut-o pe Dina să cumva să se distanțeze de tatăl și de frații ei. Băieții erau revoltați, sunt firii foarte revoltate. Când Simeon și Levi au hotărât să facă ce au făcut, mai înainte Iacob le-a spus să stea liniștiți. Și știau care este planul tatălui, ca să încheie căsătoria aceea, să primească delegația venită din partea lui Sichem. Le-a propus tăierea împrejur, deci era un... Și ei nu l-au ascultat. Cum de nu l-au ascultat? Și apoi... Nu face nimic, nici o pedeapsă în dreptul acestor copii. Ah, că mai târziu, când dă binecuvântarea, el spune niște vorbe în dreptul lor. Da, un tată cu o reacție de neînțeles. Neînțeles, nu mai față de Dina, dar și față de băieți. Iacob a aflat că îi necinstise pe fiica sa Dina. Așa spune Biblia. Și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacob a tăcut până la întoarcerea lor. Aici a dus vidul de autoritate. El nu putea să ia o hotărâre autoritară decât dacă erau băieții de față. În subordinea lui exista o armată de slujitori și de bărbați, de bodyguards care stăteau la dispoziție. Totuși, aici e vorba nu doar de un abuz sexual, e mai mult de atâta. O fiică naivă, lipsită de sentimente de valoare proprie, ajunge să fie abuzată fizic, emoțional, psihic, și acest abuz emoțional vine și asupra băieților. Un tată care nu este în stare să ia o decizie fără noi, își spun băieții, atunci nu merită să fie respectat. Tatăl acela este un fel de laș. Asta a fost în mintea băieților. E un vanitos încărcat de teamă care nu vrea să-și asume responsabilitatea deciziilor. Asta au spus băieții. Și ei au reacționat. Însă, dincolo de toate aceste aparențe, mie îmi place să cred că Iacob, care avea legătura lui specială cu Dumnezeu, ajunge să procedeze așa de ciudat în ochii oamenilor firești. Pentru că, felul cum am pus eu problema acum, se vedea din perspectiva fiilor lui, nefirești și nepocăiți și necizelați. Așa, educați pe tarla, pe câmp. Din partea lor se vedeau așa lucrurile. Însă, mie îmi place să cred că Iacob, în ciuda tuturor aparențelor de om slab, lipsit de autoritate, de lașitate, el se afla în legătură cu Dumnezeul lui și căuta să aleagă, să acționeze așa cum ar fi primit îndemn din partea Dumnezeului lui.
Subiectele interesante generate de capitolul 34 al cărții Genezei vor fi abordate aici la Radio Vocea Speranței și săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și până atunci vă lăsăm să meditați la tot ceea ce am amintit în cele 24 de minute ale emisiunii De vorbă cu trecutul. Zile frumoase!